Частка 34. Присыпанный снегом, отхон шархатить под локтями летошней жёсткой от морозу травой. Прухко бье у твар сиверки ветер, ноги слизгают. И я, упираючись руками и коленями, лезу у гору. Взаду ляжить минное поле с курганами и долгой крывулякой наших следов. Я туды, однако, не гляджу, я отчуваю его спиной. А понтанная спроба с окно обхитрыть смерть обошлась нам дуже дорого и наибольшим страхом продолжая жить у моей души. На броуце я припыняюся и по черзе позираю ободва концы чыгунки, здаецца на полотне никого, тады, набраўшыся астярогі, прыподнимаюся и коротко выглядываю за широкой промазучанай рейки. О, шаша аж гудить от руху. Цяпер, правда, по ёй пруть обозы. Немецкие фуры открытые и под брезентом, двуколки, кухни, нейкие подводы, с каптуром накладенное добром и увязанные вяроўками. Две шэрые легковые машины, раз-пораз сигналячы, марудно прокладывают себе шлях по узбочине. Трухают, ржуть, бразгают цуглями кони. Добро, что от чыгунки до шаши не дуже близко, а то б яны уже добрались до нас. Трохи поузиравшися, я, однако, неузабаве хаваю свою обинтованную голову. У души горкая радость от того, что я их бачу, а яны мяне не. Хоть гэтые обозники зусім не глядять по боках, мабыть, им тепер не до навакольных краявидов. Им абы вырваться с котла, коли дзе яшчэ застаўся проход. Знов высовываюся, здзіўлены нейкими крыками, и зараз же замираю цікаўнасці. Дзіва што, на шашы б'юцца. Одна фурманка заварочвае у поперак руху, нейкі немец у кароткім шынельку хапае за цуглі коней. Таўстазадыя, вялізныя біцюгі высока ўскідваюць свае галовы. Ён б'е іх знізу кулаком. Але да яго тут же саскоквае з фурманкі ездавы, і вось на шашы крыкі салдацкая лаянка. Той, што ў кароткім шынялі, дае ездавому па вуху, ездавы хапае праціўніка за грудкі. Некалькі падвод спыняюцца, некалькі спрабуюць аб'ехаць іх. Здаецца, вось-вось будзе пробка. Гэта здорава, думаю я, і пазіраю ў неба. Вось бы цяпер самалёты. На жаль, самалётаў няма, толькі ззаду, за курганамі, невысока кружыцца рама. Ну, але і так няблага. Не кожны дзень даводзіцца бачыць, як б'юцца паміж сабой немцы. Праўда, яны не спраўляюцца, як мае быць, надаваць адзін аднаму, як між фурманак з'яўляецца коннік. Ладна седзячы ў новенькім жоўтым сядле, ён без лішніх слоў размахваецца з-за пляча бізуном і чыніць хуткую расправу над абодвума. Гэта дзейнічае куды як здорава. Той у каротенькім шынялі адразу кудысьці знікае, а ездавы, лаючыся ферфлюхтарам і швайнам, пачынае зварочваць з узбочыны фурманку. І тут я скаланаюся, працяты спалохам. Ад будкі па лініі ідуць немцы. Яны ўжо блізка і, напэўна, заўважылі мяне. Крутнувшыся па мёрзлай жарстве, я ніцма сунуся па адхоне да самай трубы. Над трубой, разрыўшы ботамі снег, на секунду затрымліваюся. Немцы ідуць па другім баку лініі. Мне відаць толькі вінтовачныя ствалы на плячах, ды адна каска ў пярэдняга. Мозг пранізвае пытанне, заўважылі ці не. Калі заўважылі, тады ўсё скончана. Трэба страляць, трэба біцца і загінуць, бо магчымасці ўратавацца ў нас амаль што няма. Але свядомасць прагне надзеі, а можа не згледзелі. І раптом до моєго слиху, без іншого світу, доносяться з труби голоси. Спочатку я не тямлю їх сенсу, я тільки калачуся від напруженості, до судорги стискаю у руце карабін. «Тішей, ви!» Затим до слиху доносяться слови, які збивають мене з панталику. «Льонька, Льонь!» «Мені зове Юрка, що здарилося? Йому блага? Але ж там сахно, і саправди». Я чую ягоний голос. Капітан раздражнено кидає. «Що ти заблажив? Йон пайшов!» «Я тут, Юр, я не пайшов. Чому йон каже пайшов?» Нема кричу я у думках і грудьми утискаюся у сніг ля труби. Голови немців ховаються. Застається тільки одна, задняга. Яна на тим боку. Яще трошечки, яни усе пройдуть. Яще секунда... Але з-під насипу знову проривається крик «Василєвіч!» І тут же його заглушає ще більш гучний сахнов «Кончай к чортовій матері! Май мужність!» Яни ошалели. Що яни роблять? Я усхоплююся со снігу, і тут нечакано і жахливо у трубе гахає стрел. У мене темніє в очах. Здається, у раптовну прорву провалюється серце. Що ён нарабіў? У каго гэта ён? У немца? У Юрку? А мо гэта палонны? Ахоплены жахам непапраўнага, я куляюся да самага долу, ускокую на адну нагу, у другой тупы боль, ад якога зацінае дыханне. На ранейшым месцы ля Юркі стаіць сахно. «Што вы нарабілі? Немцы!» Сахно з маленьким, не своїм пістолетом, прухка отскоквая у конец труби. Шерим привідом шастая кудисті енгель. Зачапившися за Катіну нагу, я незнарок, споторч, лячу через дзявчину. Падаю ледь не на Юрку. Близько ля моєго твару його голова. З розбитої скроні терчить маленькая востренькая косточка. Із-под яе мкне червоний струменчик, який хутко заливає вуха. На снезі ля пляча розпливається большая, мокрая ружовая пляма. Здається, я вар'ятею. Я перестаю что-небудь розуміти і ускокую на колені. «Хто?» – кричу я. «Хто яго?» Але я не чую власного голосу, і мені ніхто не отказує. «Що ж гэта робиться?» «Хто ж так зрабіў, немец?» Я не зважаю на тих, хто вже, мабуть, над нами, і хапаюся за карабін. Руки мої колотяться, правая не одразу знаходить рукоятку. У тим конці я бачу сахно. Пригнувшися, йон обмерз пістолетом. Чакає. «Хто?» – кричу я на усе горло. Але з грудей виривається чужий, задушений хрип. Сахно, однак, озирається, а Пантана махає рукою. Я ледве розумію його шепт. «Тиш ти, не бачиш?» Мусить, саправды, я чогось не бачу. Я упершиню кидаю на сябра трохи асэнсаваный позірк. Юрка не живы. Перакошаны смертью твар. Одно вока с силою приплюснулося, другое недаречно глядзіць мимо мяне некуды у бетонную столь. З двух скронь тяче на патилицу кров. І тут я кончатково розумію, що сталося. Йон застрелився. «Юрка!» Гэта апошні мой крик. У ім уся моя розпач, мой гнев і жах. У наступную секунду, ніби пярун з неба, моцно бахає у трубе стрел. З надворку шалёна пырская аўтаматная чарга, я ўскідваю карабін, сахно ў тым канцы, чамусьці крута ўгінаецца і падае. Там, дзе ён стаяў, аб бетонную сцяну апантанна ляскае нешта круглае і адскоквае да другой насупраць граната. Я падаю галавой да Юркі. Грымотны выбух скаланае насып. Аглушаны, я некалькі бясконцых секунд нічога не адчуваю. Усё ў трубе паглынае гарачы, удушлівы смерч. Лёгкія захлынаюцца ад снегу, пылу і прарэзлівага смуроду серы. у шэрай непрагляднасці віхор. Затым неяк раптам чую, як пякучы боль абцугамі хапае калена, і ўсё большае расцякаецца па назе і ахоплівае яе ўсю ад сцягна да мезенца. Бедная нешчаслівіца, мая нага, здаецца, яе даканалі. Ад болю я не магу паварушыцца і мычу, сцяўшы зубы. Снегавая віхура тым часам цішэе. Я прыўзнімаю галаву. У роце снег і пясок, у вушах і ў руках таксама. Я лапаю навокал рукамі, на пальцах цёплая ліпкая макрэць. Гэта ад Юркі. Мабыць, яго раскуматала гранатай. Побач чыясьці нага ў валёнку. Дзе мой карабін? Робіцца трошкі відней, з'яўляецца ніз і верх, насупраць закапцелы і абдзёрты бок трубы і светлы круг, недалёкай адтуліны, і раптам у гэтай пляме нерухомы цень, адстаўлены ў бок локаць, тонкі, як шчупальца асьмінога, аўтаматны ствол. Немец. Нешта ва мне падломваецца, і я выцягваюся на снезе. Жахлівасць становішча ўжо не ўспрымаецца. Яна туманіцца ў свядомасці, і я кепска разумею, што адбываецца. Успрыняцце затарможваецца ў нейкім бязвольным трансе. Маё цела – камяк ваты, працяты болем. Галава таксама напхана ватай. Ні намеру, ні жадання, ні думкі. Нешта салёнае падступае да горла. Інстынктыўна я выплёўваю на снег. Кроў. Цень тым часам, прыгнуўшыся шырока і нячутна, сігае бліжэй. Я ляжу на спіне і ашаломлена гляджу на яе. Я бачу толькі сілуэт, знаёмы і беззаблічны, як бывала зялёная мішэнь на стрэльбішчы. Ступіўшы крокі чатыры, ён углядаецца ў Кацю. Ён страшэнна палахлівы і смелы адначасна гэты прывід. Ён нібы сам нам была. Ачынаецца ён, калі ззаду з'яўляецца яшчэ двое. Тады ён скідвае з сябе скутасць і зусім па-зямному крычыць: «Ота! Шаўгір! Гусіше! Валькірія!» І са злоснай рашучасцю падчэплівае нагой цела Каці. Яно падатліва перакочваецца на бок спінай да святла. Рассыпаюцца па снезе яе валасы, адна рука ненатуральна заломваецца за спіну, двое нахіляюцца над целам дзяўчыны. Першага, аднак, цягне далей, і ён, паўглядаўшыся, пераступае цераз адзіную Каціну нагу, і тут раптам сустракае мой позірк. «Хэндэхох! Ауфштэген!» Ён апантана адскоквае назад. Аднак тут же, асмялеўшы, рашуча сігае наперад і тыцкае мне ў твар аўтаматам. На дзіва я ніколечкі не баюся. Памалу да мяне вяртаецца адчуванне рэальнасці. Краем свядомасці я саркастычна усміхаюся. Баіцца. Каб ведаў, не баяўся б. Я не магу ўжо забіць яго. Не магу ўцячы. Я не магу нічога. І не хачу. Жыць не хачу таксама. Хочаш, страляй, чорт з табой. У мяне ўсё парахнее ад болю, і не стае сілы ўсё гэта трываць. Ды і няма для чаго. Забівай хутчэй. Аднак ён не забівае. «Рус! Ауфштэген! Бістро!» Ля мяне ўжо ўсе трое. Адзін коротка і балюча б'е стволом карабіна ў плячо. Я напружваюся і прыўстаю на руках. Далей не дае боль. Ды і не варта старацца, усё роўна заб'юць. Я ж ведаю, немцы палонных катуюць і забіваюць, тым больш афіцэраў. Дык хай забіваюць адразу. І яны, ашчэрыўшы тры нялюдскія твары, са сцюдзёнаю лютасцю глядзяць на мяне. Потым адзін з іх кідае позірк на Юрку. Нейкімі смярдзючымі ботамі ён пераступаеце раз мяне і нагінаецца да нябожчыка. Бакавым зрокам я бачу, як ён шарыць у юркавых кішэнях, нешта дастае і кідае ў трубу. Пасля падбірае з долу адкінуты выбухам карабін. Чорны мой карабін зноў вяртаецца да сваіх гаспадароў, немцаў. Трэці раз яны ўжо не камандуюць. Яны хапаюць мяне за рукі і рыўком, як мертвяка, валакуць з трубы. Я разумею, што ўсё ўжо скончана. Ад болю сонечнага святла, а найбольш ад невымоўнае крыўды я зажмурваюся. Які недарэчны люты канец. І менавіта тады, калі менш за ўсё да яго рыхтаваўся, аказваецца, вось дзе ён быў, апошні мой Сталінград, выйграны фронтам, краінай і назаўжды, і непапраўна прайграны мной. Неўзабаве, аднак, мяне балюча кідаюць на мулкі пад снегам камякі зямлі. Чыясьці рука расшпільвае на шанялі мой трафейны афіцэрскі рамень з жоўтай скуры, лапае зверху па кішэнях штаноў. Я аслабела расплюшчваю вочы і паміж нейчых расстаўленых ног непадалёк бачу сахно. Ён стаіць насупраць у гімнасцёрцы без дзягі з ордэнам айчыннай вайны на грудзях. Почапку яго, відаць, адабралі, і забінтаваную ў локці руку ён прытульвае да жывата. Ягоны нахмураны позірк разгублена бегае па немцах. Выгляд нейкі аглушаны. Напэўна, капітан не ведае, чаго ад іх чакаць, і прыкметна пабойваецца. Кароткае здзіўленне ад таго, што і ён у палоне, на момант заглушае мой боль. Як жа гэта ён не застрэліўся? Ён жа павінен застрэліцца. Ён жа не мог здацца ў палон. Я чагосьці не магу зразумець. Вельмі баліць нага. Ад болю і слабасці мутнее свядомасць. Да горла ўвесь час падкочваецца камяк і блажыць. Немцы таксама маўчаць. Маўчаць тыя двое, што перамаглі мяне ў гэтай вайне і вывалаклі з трубы. Цяпер я добра бачу іх перад сабой. Адзін увесь нейкі дужа руды, рудае шчацінне на шчоках, рудыя бровы, рудыя аж залацістыя павекі. Цераз плячо ў яго на непадпарэзаны шынель надзета трыбухатая сумка з прывязаным да яе кацялком. Другі маладзейшы амаль мне равеснік з прышчаватым тварам і ў акулярах, чорнымі шнуркамі, прымацаваных да вушэй. Крыху далей ад іх стаіць яшчэ адзін камлюкаваты дужак у доўгім шынялі і касцы. Флегматычны твар яго ледзьве прыкметна крывіцца, кабура парабелума на жываце засцярожліва расшпілена. Мне здаецца, што ён тут галоўны, мабыць, які афіцэр. За ягонай спінай стаяць і чакаюць яшчэ некалькі салдат. Ніхто з іх на мяне чамусьці не звяртае ўвагі. Спакутаваны болем і душэўна распяты, я не адразу цямлю, чаго яны ўсе маўчаць. Аднак нейкі цень, што варушыцца побач на снезе, прымушае мяне павярнуць галаву. І тады я бачу ззаду за сабой Энгеля, пра якога ўжо забыўся. Неспрытнымі рукамі ён спрабуе расшпіліць на сабе шынель, але, відаць, застыглыя на марозе пальцы не могуць саўладаць нязвыклымі для іх кручкамі рускага шыняля. Твар у яго мае нейкі напалоханы і вінаваты выраз, і мне раптам здаецца, што яны збіраюцца яго расстраляць. Афіцэр з-пад сурова сцятых броваў з нядобрай цярплівасцю сочыць за ім. Пасля робіць тры крокі наперад і, акуратна размахнуўшыся, коратка пляскае два разы па абедзвюх ягодых шчоках. Энгель трывае гэта, не варухнуўшыся, як заслужанае. Урэшце, сілаю тузануўшы палу, выдзірае кручок і торапка скідвае з сябе шынель. Прышчаваты ў акулярах падчэплівае канцом карабіна і шпурляе далей у снег. Тонкія яго вусны крывяцца ў гідлівасці, нібы ён адкінуў якую падлу. Здаецца, тое, што замінала ім, скончылася. Я на хвіліну расслабляюся ад непадуладнага мне напружання і перастаю іх бачыць. Чуваць толькі, як афіцэр, выразна вымаўляючы кожнае слова, лаецца і штосьці загадвае. Салдаты, бразгаючы прашкамі, бяруць з долу нейкія цяжкія зялёныя скрынкі на почапках, мусіць, якія прыборы. Парыпвае снег, да мяне хтосьці падыходзіць, вялікім намаганнем я зноў расплюшчваю вочы. Побач стаіць Энгель. Цяпер ён зноў у сваім мундзірчыку з абвіслымі пустымі кішэнямі. У яго вінаватых вачах цярплівая пакорнасць і страх. За ім нехта штурхае ў каршэнь сахно. Капітан, мабыць, не адразу разумее, чаго ад яго хочуць. Тады рудатвары б'е яго ботам узад, і сахно апынаецца побач з Энгелем. Удвох з немцам яны паднімаюць мяне пад пахі. У маіх вачах раптам цямнее, я ледзьве трымаюся, каб не страціць прытомнасць. Я вельмі не хачу застагнаць. Астатняе для мяне ўжо не мае сэнсу.